www.thecoast.com แหล่งรวมคอนเทนต์ดีๆด้านการตลาดการสร้างแบรนด์การทำธุรกิจและอื่นๆที่น่าสนใจสวัสดีครับผมป๊อปปีดีนุกุลสมปรารถนากับหัวข้อเทคนิคการสร้าง Personal Brand ให้มีประสิทธิภาพ Branding นะครับได้กลายเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นในการทำธุรกิจนะครับซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์และความเป็นตัวตนของแบรนด์และมันก็ได้ขยายไปถึงตัวของพนักงานในองค์กรที่จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงความสอดคล้องกับแบรนด์นั้นๆด้วยเช่นกันและมันก็คือแนวคิดในการทำ Personal Brand หรือการสร้างแบรนด์บุคคลนั่นเองครับซึ่งการทำ Personal Brand นั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงการสร้างให้ตัวเองนั้นสะท้อนถึงความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแต่มันยังสามารถทำให้คุณนั้นกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการต่อยอดไปถึงการทำธุรกิจของตัวเองในอนาคตได้อีกด้วยครับและวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการสร้าง Personal Brand ให้มีประสิทธิภาพเพื่อทั้งประโยชน์ขององค์กรและตัวคุณเองครับอะไรคือ Personal Brand จริงๆแล้วนะครับคำว่า Personal Brand นั้นก็เหมือนกับ Corporate Brand ครับซึ่งมันก็คือเหตุผลของการมีอยู่ของคุณคุณเป็นใครคุณทำอะไรนะครับคุณมีคุณค่าอะไรที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าซึ่งมันจะทำให้คุณแตกต่างและมีความโดดเด่นออกมาจากคู่แข่งส่วน Personal Brand ก็เหมือนกันนะครับแต่เป็นเพียงการสื่อสารในระดับบุคคลนั่นเองครับซึ่งมันจะไม่สลับซับซ้อนมีหลากหลายเรื่องราวเหมือนกับ Corporate Brand เรียกได้ว่าเป็นการสร้างให้ตัวเองนั้นโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นโอกาสอันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในการสมัครงานในชีวิตการทำงานนะครับอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรืองานประจำของคุณนั้นมันก็จะง่ายขึ้นหากคุณแสดงให้เห็นถึง Personal Brand ที่แข็งแกร่งแตกต่างและโดดเด่นออกมาครับมันจะสร้างให้เกิดความน่าเชื่อถือและการเติมเต็มในสิ่งที่องค์กรกำลังหาอยู่รวมถึงโอกาสในการที่คุณจะสร้างอาชีพของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับยูทูบเบอร์จะเป็น KOL นะครับหรือที่ปรึกษาทางธุรกิจและการทำธุรกิจของตัวเองก็ล้วนแล้วแต่ต้องมี Personal Brand ที่ชัดเจนเพื่อการมุ่งไปสู่ความสำเร็จนั่นเองครับทีนี้นะครับเรามาดู10เทคนิคในการสร้าง Personal Brand ให้โดดเด่นกันครับเทคนิคที่1 นะครับรู้จักตัวเองให้ดีที่สุดการที่จะสร้าง Personal Brand ให้ได้อย่างถูกต้องนั้นคุณจำเป็นจะต้องสร้างอะไรก็ตามนะครับที่มันสะท้อนถึงบุคลิกภาพและตัวตนของคุณและนั่นก็เป็นสาเหตุและเหตุผลที่ว่าคุณควรจะรู้จักตัวเองให้ดีที่สุดครับเดี๋ยวลองถามตัวเองนะครับว่าจุดแข็งจุดอ่อนของคุณคืออะไรนะครับตัวอย่างเช่นบุคลิกลักษณะของคุณเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างนะครับที่คุณควรพัฒนาอะไรเป็นแรงจูงใจและคอยขับเคลื่อนชีวิตคุณอะไรทำให้คุณมีพลังและอะไรที่ทำให้คุณไร้ซึ่งพลังคุณมีความถนัดในด้านไหนบ้างเป็นพิเศษงานอะไรที่คุณถนัดมากที่สุดบทบาทไหนในการทำงานที่คุณทำได้ดีที่สุดงานหรือโครงการไหนที่ทำให้คุณสนุกไปกับมันและทำได้ดีที่สุดวิธีที่ดีที่สุดนะครับเพื่อให้ได้คำตอบเหล่านี้คุณอาจจะลองถามคนที่อยู่แวดล้อมคุณดูนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนรักเพื่อนร่วมงานเพื่อนสนิทเพราะพวกเขาเหล่านั้นนะครับจะเป็นกระจกสะท้อนในสิ่งที่คุณเป็นได้เห็นในสิ่งที่คุณเป็นอย่างชัดเจนมากที่สุดครับแล้วลองเอามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่คุณคิดนะครับดูว่ามันตรงกันมากน้อยเท่าไหร่และการที่พวกเขาอธิบายลักษณะของคุณออกมาได้นั้นก็คือสิ่งที่เขามองว่าคุณเป็นอย่างไรคุณคือใครนั่นเองครับหลายคนพยายามนะครับที่จะสร้างความสามารถที่หลากหลายให้กับตัวเองเพื่อทลายขีดจำกัดด้านต่างๆนะครับแต่ว่าการสร้าง Personal Brand นั้นก็เหมือนกับ Corporate Brand ที่จำเป็นจะต้องมีจุดเด่นที่แสดงออกให้เห็นว่าคุณคือใครถนัดอะไรอย่างชัดเจนเป็นหลักก่อนไม่เช่นนั้นนะครับคุณก็จะไม่มีความแตกต่างจากคนอื่นๆเลยข้อที่2นะครับอยากให้คนรู้ว่าคุณเป็นใครการสร้าง Personal Brand ก็เหมือนกับการสร้าง Roadmap ให้กับตัวเองนะครับที่คุณจะต้องวางแผนว่าจะให้ตัวคุณเป็นอย่างไรในวันนี้และวันข้างหน้าซึ่งคุณเองนะครับต้องพัฒนาทักษะต่างๆเหล่านั้นให้โดดเด่นออกมาอย่างชัดเจนโดยการลองประเมินขีดความสามารถของตัวเองที่มีอยู่และถามตัวเองในใจนะครับว่าคุณอยากเป็นอะไรอยากให้คนอื่นนั้นเห็นคุณมองว่าคุณเป็นอย่างไรนะครับและพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อไปสู่จุดนั้นให้ได้ตามแผนที่คุณวางเอาไว้ไม่แน่นะครับว่าคุณอาจจะเจอกับทักษะและความสามารถใหม่ๆที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเองและอาจกลายเป็นจุดเด่นของคุณในอนาคตเลยก็ได้ครับข้อที่3ครับใครคือกลุ่มผู้ฟังของคุณก่อนจะทำหรือก่อนจะสร้าง Personal Brand นั้นนะครับคุณควรมองให้ออกและมองให้ขาดนะครับว่าคุณกำลังพยายามจะสื่อสารกับใครพวกเขาคือคนทั่วไปหรือพวกเขาคือผู้นำในอุตสาหกรรมต่างๆพวกเขาอาจจะเป็นพนักงานในองค์กรหรือพวกเขาเป็นบริษัทจัดหางานนะครับซึ่งการที่คุณรู้ว่าใครคือผู้ฟังของคุณ มันจะช่วยให้คุณสร้างแนวทางและกำหนดเรื่องราวให้เหมาะสมกับผู้ฟังแต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดครับข้อที่4ครับศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเมื่อคุณวางแผนว่าคุณจะเน้น Personal Brand ไปในแนวทางอาชีพไหนแล้วนะครับก็ได้เวลานะครับที่คุณจะทำการศึกษาหาข้อมูลแนวทางนั้นๆจากมืออาชีพลองดูนะครับว่าใครเป็นผู้นำในเรื่องนั้นในอุตสาหกรรมนั้นๆว่าเขามีแนวทางในการสร้าง Personal Brand อย่างไรเพื่อนำแนวคิดมาปรับใช้กับตัวคุณแต่ไม่ใช่การเอาแนวทางของเขามาใช้ทั้งหมดนะครับแค่นำมันมาสร้างให้เกิดขึ้นในแบบฉบับของคุณสู่ความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครข้อที่5ครับสอบถามผู้รู้โดยตรงหนึ่งในเทคนิคที่จะทำให้การสร้าง Personal Brand นะครับของคุณมีประสิทธิภาพนั่นก็คือการลองสอบถามจากผู้รู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณอยากจะเป็นแบบที่เขาเป็นอยู่นะครับซึ่งหากมีเวลาอาจจะเป็นการนัดพูดคุยหรืออาจจะศึกษาจากสิ่งที่เขาทำเพราะในหลายๆครั้งนะครับการที่ได้พูดคุยกับผู้ที่รู้จริงเพียงไม่กี่นาทีมันก็อาจจะทำให้คุณมีพลังและเห็นแนวทางที่จะเจนมากขึ้นครับซึ่งมันอาจจะดีกว่าและเร็วกว่าการที่คุณไปหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆเราลองมาดูตัวอย่างคำถามกันนะครับตัวอย่างเช่นคุณเข้ามาในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจนี้ได้อย่างไรมีวิธีที่เราจะเพิ่มพูนประสบการณ์ได้อย่างไรบ้างเราควรจะเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มต่างๆหรือสมาคมใดบ้างคุณมองช่องว่างและโอกาสในอุตสาหกรรมได้อย่างไรข้อที่6นะครับทดลองในสนามจริงลองใช้เวลาในการฝึกซ้อมและทดสอบทักษะที่เรามีบ้างเป็นบางโอกาสดูนะครับอาจจะเป็นการไปพูดคุยกับเพื่อนการไปร่วมงานต่างๆนะครับและลองแสดงความคิดเห็นความเป็น Personal Brand ของตัวเองนะครับเพื่อทดสอบฟีดแบคจากคนรอบข้างนะครับแสดงว่าตัวเองถนัดอะไรนะครับและรู้อะไรซึ่งมันจะเปิดโอกาสให้คุณกลายเป็นที่จดจำและอาจได้รับโอกาสดีๆในการทำงานมากขึ้นก็ได้ครับข้อที่7ครับสร้างเครือข่ายให้มากเข้าไว้วิธีที่จะช่วยให้การสร้าง Personal Brand นั้นเป็นที่รู้จักได้ดีที่สุดวิธี1คือการพยายามสร้างเครือข่ายหรือ Networking กับกลุ่มคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับคุณพยายามนะครับเอาตัวคุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มต่างๆให้มากที่สุดและสร้างสัมพันธ์นะครับหรือการสร้างคอนเนคชั่นที่ดีให้พวกเขาจดจำคุณให้ได้ด้วยเครือข่ายนั้นอาจจะเป็นงานอีเวนต์งานประชุมหรือเครือข่ายออนไลน์อย่างพวก LinkedIn ก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับข้อที่8ครับหาบุคคลอ้างอิง Personal Brand จะโดดเด่นและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วได้ก็ต้องอาศัยการอ้างอิงหรือการพูดถึงจากหลายๆคนครับดังนั้นคุณจึงต้องพยายามสื่อสารและสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับกลุ่มคนเหล่านั้นเพื่อที่พวกเขาจะบอกต่อไปยังคนอื่นๆได้มันก็เหมือนกับการทำพวกเทสติโมเนียลหรือการรีวิวสินค้านี่แหละครับยิ่งมีคนอ้างอิงคุณมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสทำให้ Personal Brand ของคุณนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นข้อที่9ครับสร้างโปรไฟล์บนโลกออนไลน์ด้วยความที่เป็นยุคออนไลน์และโซเชียลมีเดียนะครับสิ่งที่คุณต้องทำก็คือมีพื้นที่สื่อเป็นของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นการทำเว็บไซต์ของตัวเองการสร้างโปรไฟล์บน LinkedIn นะครับช่องทางโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook Instagram หรือใครมีช่องทางที่เป็น YouTube เป็นของตัวเองมันจะทำให้ Personal Brand ของคุณนั้นมีประสิทธิภาพและแพร่กระจายให้คนรู้จักได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นครับและข้อสุดท้ายนะครับรักษาชื่อเสียงของคุณให้ดีครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่คุณมีชื่อเสียงและมีพื้นที่บนสื่อไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตาม Personal Brand ของคุณนั้นจะมีความสำคัญอย่างยิ่งและมีความสำคัญมากขึ้นเพราะคุณนั้นได้กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างแล้วความจำเป็นในการวางตัวนะครับรักษาความเป็นตัวตนของคุณก็ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆคุณจำเป็นต้องพัฒนาทักษะความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดครับสร้างความเป็นมิตรกับกลุ่มผู้ฟังอยู่เสมอและไม่ทำเรื่องเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อ Personal Brand ของตัวคุณเองครับเห็นไหมครับว่าเทคนิคเบื้องต้นในการสร้าง Personal Brand นั้นไม่ยากเลยนะครับที่จะลองนำไปใช้ตามและสำหรับใครก็ตามนะครับที่อยากมี Personal Brand ที่แข็งแกร่งและโดดเด่นก็อย่าลืมวิเคราะห์ตัวเองรวมถึงระบุขีดความสามารถและพลังความปรารถนาที่ใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อไปสู่จุดนั้นให้ได้ครับผมป๊อปไปดีนุคุณสมปรารถนาสวัสดีครับ